Dende o Concello seguimos traballando e seguimos avanzando na reforma integral do interior da residencia Hospital Asilo. Unha reforma moi importante na cal se vai a millorar por completo todo o interior da residencia Hospital Asilo e, dende logo, nosotros seguimos cumplindo os tempos, seguimos certificando a obra, os técnicos pois teñen un informe diario da situación dos traballos que se van a realizar e, polo tanto, nosotros pois seguimos velando por esta obra fundamental, esta residencia prioritaria para Ribadeo. Nosotros, dende o Concello, estamos totalmente agradecidos a herdanza do doutor Moreda, garantiza, sin lugar a duda, a obra, tamén o convenio coa Xunta de Galicia, e, dende logo, nosotros seguimos con ese traballo intenso desde un punto de vista de goberno, pero desde un punto de vista técnico, que é realmente o importante, que se vayan cumplindo os tempos, que se certifique obra e que se faga un informe diario da situación das obras. Por lo tanto, seguimos traballando, seguimos acelerando todo o máximo posible estas obras, porque o interés é que canto antes veñan as persoas que vivían nesta residencia, veñan para Ribadeo, esteñan no seu fogar, que é o fogar de todos.